Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Član predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik istakao da na sastanku u Briselu ništa nije potpisano, ali da je načelno dogovoreno kako djelovati nakon izbora u Bosni i Hercegovini. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović komentarisao sastanak u Briselu te istakao da, kako stvari stoje, Dragan Čović neće biti kandidat na izborima. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik putuje u Rusiju, najavio sastanak sa Putinom. Ukrajinci potisnuti iz centra Sjeverno-Donjecka u Donbasu. Rusija u prvih 100 dana rata u Ukrajini od izvoza fosilnih goriva zaradila 93 milijarde eura. Apelujem da stav Srbije o invaziji na Ukrajinu iznesen u UN-u bude i dalje provođen, poručio ministar vanjskih poslova Austrije. Srbija da razmisli gdje leži njena budućnost, poručuje ambasador SAD-a u Beogradu. U ovoj emisiji čućete i da li će poskupiti ugostiteljske usluge u Crnoj Gori tokom ljetne sezone. Luka Vučković, ugostitelj u Budvi, kaže:
mi smo prinuđeni da podignemo cijene, međutim to će da bude na nekih 5% do 10%, jer očekujemo gosti iz okruženja. Jednostavno platežna moć nije na nekom značajnom nivou.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina nema vlastitu rafineriju za preradu nafte i ovisna je o uvozu goriva koja su gotovo u potpunosti proizvedena preradom ruske nafte. Gledano po zemljama, najviše goriva, dizela i benzina je uvezeno iz Hrvatske, zatim Italije, Srbije te Grčke. Detaljnije Predrag Zvijerac.
Goriva se u Bosni i Hercegovini uvozi uglavnom iz četiri pravca, susjednih Hrvatske i Srbije, potom Italije te Grčke. Milenko Bošković, predsjednik Udruženja prometnika naftnih derivata u entitetu Federacije BiH, za Radio Slobodne Evrope je kazao da rafinerije iz tih zemalja koriste gotovo u potpunosti rusku sirovu naftu.
NIS Pančevo je koristilo 100% rusku sirovu naftu jer je Gazprom vlasnik naftne industrije Srbije. Iz Mađarske dio goriva dolazi, a Mađarska je u nekakvom vlasničkom partnerskom odnosu sa INOM. Čak je ovo izuzeto ti cijevovodi i ostalo. INA Rijeka, ono što dobiva brodovima, bila je djelimično ruska, ali nije u potpunosti. I još je, recimo, najbliža rafinerija iz Europe, iz koje se znatno snabdjeva Bosna i Hercegovina, je isto Lukoilova rafinerija na Siciliji koja je koristila rusku naftu. Kako će se to sada nakon sankcija, koji će to udio biti, to je... Zna menadžment rafinerija, mi u BiH ne možemo to.
Prema podacima Uprave za neizravno oporezivanje BiH, tokom prošle godine u BiH je ukupno uvezeno blizu 1,35 milijardi litara goriva u vrijednosti veće od 739 milijuna eura. Prednjači dizel, kojeg je lani uvezeno oko 1,18 milijardi litara u vrijednosti oko 630 milijuna eura, što je više od 88% ukupno uvezenog goriva. Benzina je uvezeno oko 161 milijun litara, u ukupnoj vrijednosti nešto veće od 97 milijuna eura ili oko 12% ukupno uvezenog goriva tokom 2021. godine. Gledano po zemljama, najviše goriva, dizela i benzina je uvezeno iz Hrvatske, oko 535 milijuna litara, što je oko 40% ukupnog uvoza. Iz Italije u Bosnu i Hercegovinu uvezeno oko 388 milijuna litara goriva ili oko 29% ukupnog uvoza. Iz Srbije je uvezeno oko 329 milijuna litara goriva, što je oko 24,6% ukupnog uvoza. Uvoz iz Grčke iznosio oko 67 milijuna litara ili oko 5% uvoza. Osim iz ovih zemalja, BiH je gorivo uvozila iz Bugarske, Slovenije, Austrije, Mađarske te Španjolske, zbirno manje od 27 milijuna litara. Nakon havarije u oktobru 2018. godine, jedina rafinerija nafte, ona u Brodu, prestala je prerađivati sirovu naftu. Rafinerija u Brodu, rafinerija ulja Modrića, kao i Nestro Petrol i Optima Grupa, koji kroz mrežu benzinskih pumpi trguju naftnim prerađevinama, u većinskom su vlasništvu ruskog Zarubrežnjefta. Prema revizorskom izvještaju koji je radio BDO, akumulirani gubitak im je premašio 400 milijuna eura i nastavak poslovanja im ovisi o pomoći matične ruske kompanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zbog poskupljenja nafte, energenata i hrane proteklih mjeseci ugostiteljske usluge su u predsezoni na Budvanskoj rivijeri poskupile u prosjeku od 10 do 20%, kažu u lokalnom udruženju ugostitelja. No ukoliko inflacija nastavi da raste, očekuju se i dodatna poskupljenja ukupne turističke ponude. Iz Budve Jasna Vukićević.
Poskupljenje cijena se lančano prenosi i na turističku privredu i donosi još jednu godinu teškog poslovanja, kaže budvanin Dalibor Antonioli, koji se decenijama bavi iznajmljivanjem turističkog privatnog smještaja.
Da mi poskupimo cijenu, odbićemo gost. Da ne poskupimo, nećemo propasti, jer mi moramo nekom supstancom koju imamo, a mi poslije korone i poslije svega ovoga, tu supstancu nemamo. I da budemo načisto, nema ni država, nemaju ni države jače od nas.
Prema podacima Udruženja izdavalaca privatnog smještaja Crne Gore, cijene u turističkim zemljama regiona su veće i do 30%. No domaći izdavaoci su veoma oprezni, tako da i u slučaju poskupljenja ono će biti u minimalnoj mjeri, kaže predsjednica Udruženja Branka Đoganović.
U suštini mislim da će privatni smještaj i ove godine da ponese i iznese taj teret da mora ostati povoljan da bi destinacija bila primamljiva, iako znači taj trend ne usvajaju i ne pokušavaju da prate ni ugostitelji ni trgovci. Tako da mi cijene nismo podizali bez obzira što su i nama troškovi života porasli i troškovi posla isto su porasli, ali mi smo zadržali taj neki trend cijena otprilike kao što su bile 2019.
O cijenama pitamo i neke od turista.
It seems to me that it's the same that last year. No, it's not expensive.
Čini mi se da je sve isto kao lani. Nije skupo. Iste su cijene za smještaj i sve ostalo, kaže Gohar iz Azerbejdžana, koja je sa suprugom i dvoje djece odmarala u Budvi i prošle godine.
Iznova pa da, svake godine smo ovdje. Osjeća se to, osjeća se malo, čini mi se razlika u cijeni, ali nije nešto sad. Pa ručak za nas dvoje sad ako odemo negdje u ručnom restoranu oko 35 evra. Prošle godine mislim da je bio 30.
Strašno
nije.
Tiče smještaja i restoranske usluge, onako nije nešto strašno. Ma da smo prošli put bili u avgustu, a sada na početku sezone, tako da možda i to ima utjecaj.
Ipak, izvjesno je da će cijene turističke ponude morati biti i veće čim počne glavna sezona, zbog lančanog efekta poskupljenja, kažu mještani.
Katastrofa, ništa drugo. Svaki dan je skuplje sve. Evo, taksi je bio mi je odavde od stanice euro i pol, sad je 2,80 €.
Grozno, znači ulje koje je bilo euro, 99 centi, sad je 2 € i skoro 2,50 €. Znači to je i preko 100%.
Ugostiteljska ponuda je u predsezoni poskupila prosječno 10 do 20%, a hoće li cijene rasti u julu i avgustu, kažu da zavisi od dobavljača i stanja na tržištu. Jedan od budvanskih ugostitelja, Luka Vučković.
Cijene su strahovito skočile, svega, čak nekih namirnica i 100%. Mi smo prinuđeni da podignemo cijene, međutim to će da bude na nekih 5% do 10%. Jer očekujemo gosti iz okruženja, a sami znate da je pandemija uticala na sve nas i da jednostavno platežna moć nije na nekom značajnom nivou. Zaista će biti teško poslovanje, posebno za nas preduzeća koji radimo tokom cijele godine. Imamo ogroman broj zaposlenih, moramo dodržavati radnu snagu, tako da će ova zima zaista biti sigurno neizvjesna za većinu nas koji radimo cijele godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vođa navijača Crne Gore koji je želio ostati anoniman saopćio je za Radio Slobodna Evropa da je prikupljen cijeli iznos za kupovinu kombija navijačima reprezentacije Bosne i Hercegovine koji je zapaljen u subotu u Podgorici tokom utakmice reprezentacija Crne Gore i BiH. Policija još zvanično nije potvrdila da automobil pripada navijačima, već je saopćila da utvrđuje okolnosti pod kojima je došlo do požara na kombiju. Priča Predraga Tomovića.
Novac je prikupljen zahvaljujući donaciji jedne crnogorske porodice iz Berlina. Za nekoliko dana odlazimo u Zenicu da se sretnemo sa fanatikosima, rekao je vođa navijača Ultra Crna Gora, koji je želio da ostane anoniman. Za Radio Slobodna Evropa nije želio da kaže koliko je novca tačno uplaćeno, ali je dodao da je donacija veća od potrebne za kupovinu automobila, pa će ostatak uplatiti na račun Doma za djecu u Bijeloj u opštini Herceg Novi. Navijači Crne Gore dakle najavljuju put u Zenicu za nekoliko dana, gdje će, kako nam je kazao njihov vođa, otići sa burekom sa sirom. Nosimo burek sa sirom i pare, a očekujemo doček sa najboljim ćevapima u Zenici, kazao je on. Njegova poruka je aluzija na navijanje tokom same utakmice koje je postalo hit u regionu i tema komentara gradonačelnika Podgorice iz Sarajeva. Naime, na kraju utakmice, dok su bosansko-hercegovački navijači napuštali stadion, crnogorski su im skandirali burek sa sirom, pošto se u Bosni tradicionalna pita burek smatra samo i jedino ako je sa mesom. U ostalim balkanskim državama on se može praviti i sa sirom, zeljem, krompirom. Navijanje u Podgorici u suprotnosti je s onim što se često može vidjeti i čuti na balkanskim fudbalskim stadionima, gdje se kroz slogane i transparente podržavaju ratni zločinci i genocid u Bosni i Hercegovini. Sociolog Andrija Đukanović za Radio Slobodna Evropa kaže da ga raduje ponašanje navijača na utakmici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, naročito zbog toga, kako navodi, što se radilo o susretu koji se tumačio kao visoko rizičan zbog svega onoga što je prošlost odnosa dvije zemlje i građanskog rata na prostorima bivše Jugoslavije. 80. godina prošlog vijeka na prostoru bivše Jugoslavije počinju da se organizuju navijačke subkulture, čija je zvanična ideologija nacionalizam, a njihovi sukobi nagovještavali su građanski rat i raspad bivše države. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Može li započeta lagana tema tako i završiti ili obično konča nekom preprekom i problemom? Da li su one teme koje u svakodnevnoj upotrebi svrstavamo pod lagane nevažne ili su možda upravo takve najvažnije za pojedinca i društvo? Moramo li se zapravo za stvarne lagane teme izboriti i ko je nametanjem svojih interesa od BH građana u stvari napravio laganu temu? O tome u novom podcastu Radija Slobodna Evropa zaviri ispod površine, a zavirila je Leila Omeragić-Ćatić.
Biciklizam bi trebao biti lagana tema, meni nije. Meni je to glava u torbi. Evo, dakle, odatle sam ja krenula.
Nije u Bosni neka umjetnost izlagane uskočiti u tu tegobnu.
Kad ste hodali Darivom, recimo, jeste li posmatrali Darivu kako je uređena, fali li još šta?
Fali mokri čvor, da se imaju gdje ruke oprati, toalet, da ima...
To automatski nije lagana
to
tema.
To su teške teme, upravo to.
Ima laganih tema, ali ne u našoj državi. Ekonomija nam se zasniva na inšala. Kod nas je cesta ako Bog da. Bundestag šta već 7 dana raspravljaju šta će smravinjac. A mi skupljamo humanitarnu pomoć za djecu da liječimo djecu.
Meni lagana tema nekad može da bude politika u ovoj državi. Toliko se akumulira bijesa, ljutnje, gorkog smijeha da ili ćeš puknut ili ćeš napraviti vic. A ako napraviš vic, od toga napraviš laganu temu.
I oni koji vode ovu državu zapravo su od nas stvorili laganu temu.
Podcast zaviri ispod površine, nepodnošljiva težina laganih tema, potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju, su u UN-u iznijele jasan stav o invaziji Rusije na Ukrajinu i apelujem da taj stav bude provođen i dalje, izjavio je ministar vanjskih poslova Austrije Aleksandar Schallenberg nakon sastanka sa šefom diplomatije Srbije Nikolom Selakovićem. Schallenberg je govorio o takozvanom non-paperu, dokumentu koji je Austrija proslijedila zemljama članicama Evropske unije, u kojem se zalaže za novi pristup prema zemljama Zapadnog Balkana, kako bi se omogućila postepena integracija u Evropsku uniju. Pratila Sonja Gočanin.
Schallenberg je rekao da se Evropa nakon ruske invazije na Ukrajinu nalazi pred veoma korenitim potresom sistema vrednosti i bezbednosti na ovom kontinentu.
Srbija kao najveća zemlja u regionu ima posebnu odgovornost i verujem da delimo zajednički interes da se ovaj rat što je moguće brže završi.
Rekao je Schallenberg. Na pitanje austrijskih medija zašto Srbija nije uvela sankcije Rusiji, ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković je rekao da je Srbija tokom 90-ih dugo bila pod međunarodnim sankcijama i da one nisu nikome donele ništa dobro.
Poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine i svugde i na svakom mestu ćemo se zalagati za to. Između ostalog zato što smatramo da je naš teritorijalni integritet povređen, ali nemojte očekivati da onda i Srbija, da se od Srbije očekuje da deluje protiv onoga ko poštuje njen teritorijalni integritet.
Govoreći o eurointegracijama, Schallenberg je rekao da je Evropska unija pre 19 godina dala zemljama Zapadnog Balkana evropsku perspektivu, te ocenio da je to dug period. Naš predlog je da se prema ovim državama korak po korak iz jedne oblasti u drugu ophodimo kao prema punopravnim članicama, kaže Schallenberg govoreći o non-paper dokumentu koji je Austrija prosledila članicama Evropske unije.
Mislim da je od suštinskog značaja i od geostrateškog značaja za Evropsku uniju da sada jasno kažemo da očekujemo da Zapadni Balkan, da ova regija postane van svake sumnje deo Evropske unije, deo evropske porodice i da se ovde sprovede evropski način života.
Schallenberg je istakao da je proces pridruživanja i suviše birokratski i da se mora naći način da ljudi u zemljama kandidatima imaju osjećaj da to ima konkretne rezultate. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mještani Sjeverne Mitrovice ne znaju šta je dogovoreno kada je riječ o naplati električne energije u opštinama na sjeveru Kosova, iako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 10. juna rekao kako ostaje da se usaglase tehnički detalji i da će rezultati sporazuma biti vidljivi u narednih nekoliko dana. Iz kosovskih, ali i srpskih institucija niko ne odgovara na upite Radija Slobodna Evropa o detaljima sporazuma. Inače, građani na sjeveru Kosova račune za struju ne plaćaju od 1999. godine. Prilog Sandre Cvetković.
Iako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 10. juna rekao kako su Priština i Beograd blizu dogovora o energetici i da će narednih dana biti dobrih rezultata, građani Severne Mitrovice uglavnom nisu upoznati sa tim. Meštani četiri opštine na severu Kosova, Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok, gde većinu čine pripadnici srpske zajednice, preko dve decenije ne plaćaju račune za utrošenu električnu energiju. Ipak neki od njih smatraju da račune treba plaćati kako bi snabdevanje električnom energijom bilo stabilno i redovno. Slušamo Dragicu i Dragana iz Severne Mitrovice.
Kada vam kažem, u svakom slučaju više volim da platim struju nego da je nemamo. Bravo da vam kažem. Ja sam za to, bravo da vam kažem. Bravo da se plati.
Sve što potrošiš moraš platiti. I kad odeš nešto da kupiš moraš platiti. Tako i struju. Jer dosta je bilo 20 godina.
Ima i onih koji su protiv naplate računa za utrošenu električnu energiju. Da čujemo šta kažu Aleksandar i Miloš iz Severne Mitrovice.
Ne znam, mislim neki red mora da postoji. Sad pre bi plaćali našoj državi nego kosovskim institucijama. Tako da ne znam, mislim da nas sve više guraju u ruke Prištine.
Ne znam, ne bi trebalo.
Ono što ovoga puta ostaje nejasno je da li će u narednim danima biti formirana kompanija Elektrosever, kako je to predviđeno sporazumom Kosova i Srbije, postignutog 2013. u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Ta kompanija je trebala da dostavlja i vrši naplatu računa građanima na severu Kosova. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da su 10. juna vođeni razgovori sa, kako je rekao, turskom stranom KEDS-om oko prisustva na severu Kosova.
Nadamo se da ostalo samo tehnika i da ćemo imati dobre rezultate već u danima koji su pred nama.
KEC je kosovska kompanija za distribuciju električne energije, a od 2013. njome upravlja turski konzorcijum. KEC ima ekskluzivna ovlašćenja da distribuira električnu energiju na celoj teritoriji Kosova, da upravlja i održava terensku imovinu. Iste kompanije nisu niti potvrdili niti demantovali navode srpskog predsjednika da je postignut dogovor, već je saopšteno da je pitanje električne energije na severu Kosova predmet razgovora dve strane u okviru dijaloga, te da bi svaki postignuti dogovor promenio situaciju na bolje. Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova i Kancelariji za Kosovo vlade Srbije sa upitom oko detalja sporazuma o energetici, ali odgovor do sada nije stigao. Iz kosovskog operatera za prenos i tržište električne energije navode da su gubici samo za 2021. godinu dostigli iznos od 40 miliona evra. Od 1999. do 2017. godine dug za sever Kosova su paušalno plaćali građani Kosova iz ostalih opština južno od Ibra, tako što su im računi bili uvećani za oko 3%. Međutim, nakon brojnih žalbi, apelacioni sud je 2017. godine odlučio da su suspenduje takvu praksu jer je bila nezakonita. Trenutno račune za utrošenu energiju na severu Kosova plaća KOST, odnosno vlada Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pulska građanska inicijativa saopćila je da je ovaj vikend sakupila preko 11.000 potpisa za referendum protiv izgradnje monster hotela na najomiljenijoj pulskoj šetnici uz more. Investitor je srpski milijarder i medijski tajkun Dragan Šolak. Pulske gradske vlasti podržavaju projekat i optužuju zeleno-lijevu stranku Možemo, koja je prva upozorila na štetnost ovog projekta, da manipulišu građanima radi vlastite promocije. Pripremio je Enis Zebić.
Hotel sa 5 zvjezdica, visok 27 metara na šetnici Lungomare pored mora u Puli, sa 7 nadzemnih etaža i 2 podzemne i sa ukupno 360 kreveta. Protiv tog projekta srpskog milijardera i medijskog tajkuna Dragana Šolaka, građanska inicijativa za Lungomare sakupila je debelo više od 20% potrebnih potpisa od ukupno 49.000 upisanih birača u Puli i najvjerojatnije u jesen će građani Pule odlučivati žele li da se taj hotel gradi ili ne. Inicijalnu ideju za referendum dala je pulska zeleno-lijeva stranka Možemo, koja je bila dio vladajuće koalicije u Puli zajedno s vijećnicima nezavisne liste gradonačelnika Filipa Zoričića i socijaldemokratske partije, nakon što u gradskom vijeću Pule nije prošao njihov prijedlog da se izmjenom prostornog plana otkloni mogućnost izgradnje takvog predimenzioniranog hotela na najomiljenijoj pulskoj šetnici uz more. Predsjednica pulskog gradskog vijeća Dušica Radojčić.
Od svojih kolega u gradskom vijeću ne samo da nismo dobili podršku za ideju da se razmotri urbanistički plan uređenja koji to omogućava, nego smo zapravo dobili otvoreno lobiranje za investitora.
Nakon toga je vladajuća koalicija pukla. Projekt na terenu u Puli vodi tvrtka Hotel Valkane, čiji je direktor Stevan Mujđa, koji je slučajno i član predsjedništva pulske organizacije SDP-a, koja je u gradskom vijeću zagovornik izgradnje hotela. Međutim, on nije odgovorio na naše pozive, a po snimljenoj poruci teleoperatera nalazi se izvan Hrvatske. Pulski gradonačelnik Filip Zoričić, čija nezavisna lista u gradskom vijeću Pule također podržava projekt, za naš program kaže da poštuje referendumsku inicijativu, ali da je pulski Možemo politička prevara.
U životu nisam vidio konkretnog investitora, pa onda meni ljepiti etikete da sam dio nekakvog krupnog kapitala i tako dalje, mogu samo zlonamjerni ljudi. Pulski Možemo koristiti laži da bi politički profitirao, međutim prije mislim da će popiti gorki peli nego pokupiti vrhnje, jer očito je jasno i javnosti i sugrađankama i sugrađanima da je ekipa Pulskog Možemo na čelu Dušicom Radojčić iskoristila građansku inicijativu i za svoje političke poene.
Dušica Radojčić međutim kaže kako se Zoričić i pulski SDP nisu odmakli od IDS-ovog klijentelističkog i koruptivnog postupanja, pogotovo kada se radi o raspolaganju prostorom koji je u priobalju posebno dragocjen. Glavni urednik neprofitnog pulskog radija Rojc Branimir Sljepčević pratio je slučaj od početka. On se ne slaže s ocjenom da su Možemo politički instrumentalizirali cijeli slučaj.
Dio građana koji se želi aktivirati traže da oni odustanu od toga. I oni su toga odustali i dali im svu drugu podršku koju su javno komunicirali, tako da ne vidim da je tu išta bilo nekih skrivenih interesa. I mislim da su građani koji su u stvari, kad ih se gleda, barem taj vrh inicijative različitih svjetonazorskih i političkih uvjerenja, ovdje se isključivo organizirali da bi zaštitili taj jedan javni prostor koji svakodnevno koriste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ukrajinski borci se žestoko bore za svaki metar Sjeverno-Donjecka, rekao je predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski, dok su ruske snage uništile most na cesti do drugog grada, ostavljajući civile sa samo jednim izlazom. Detaljnije Mirnes Bakija.
Ruske snage zauzeli su veći dio Sjeverodonjecka, te uništili dijelove grada u jednom od najkrvavijih napada otkako su 24. februara napale Ukrajinu. Pobjeda na ovom području bi im dala zamah u široj borbi za kontrolu nad istočnom ukrajinskom regijom Donbas. Ključni taktički cilj okupatora se nije promijenio. Nastavljaju pritiskati Sjeverodonjeck. Tamo se vode žestoke borbe, doslovno za svaki metar, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u noćnom video obraćanju, dodajući da ruska vojska pokušava dovesti nove snage u Donbas. Zelenski je rekao da je slika 12-godišnjaka ranjenog u ruskom napadu sada trajno lice Rusije u cijelom svijetu.
10 ljudi je i dalje u bolnicama nakon raketnog udara u Ternopoljskoj oblasti. Ovaj udar nije imao taktičkog ili strateškog smisla, kao i velika većina drugih ruskih udara. Ovo je teror, samo teror. Među žrtvama je i 12-godišnja djevojčica iz Harkova. Otišla je u Ternopoljsku oblast da pobjegne od ruske vojske. I takva činjenica će sada odrediti rusku percepciju svijeta. Ne Petar I ili Lav Tolstoj, već djeca ranjena i ubijena u ruskim udarima.
Ukrajinske i ruske snage u nedjelju su se i dalje borile na ulicama Sjeverodonjecka, rekao je guverner pokrajine Luhansk, Serhij Gajdaj. Ruske snage zauzeli su veći dio grada, a ukrajinske snage i dalje kontroliraju industrijsku zonu u hemijskoj tvornici Azot u kojoj su sklonjene stotine civila. Oko 500 civila ostalo je na području tvornice Azot, a od njih je skoro 40 djece. Ponekad vojska uspije nekoga evakuirati, rekao je Gajdaj. No Rusi su uništili most preko rijeke Sjeverni Donjec, koji povezuje Sjeverodonjeck s gradom Lisičanskom, rekao je Gajdaj. Tako je ostao samo jedan od tri mosta u gradu. Dodao je ako se most sruši nakon novog granatiranja, grad će biti potpuno odsječen. Neće biti načina da se vozilom napusti Sjeverodonjeck, rekao je Gajdaj, ističući nedostatak sporazuma o prekidu vatre i dogovorenih koridora za evakuaciju. Reuters nije mogao potvrditi te tvrdnje. Jugozapadno od Sjeverodonjecka, žene, djeca i starci, neki u invalidskim kolicima, ukrcali su se u subotu na jedini voz koji je evakuirao ljude, na početku dugog putovanja od zone sukoba do sigurnosti u Lavovu, blizu granice s Poljskom. Žena iz Lisičanska, Ljuba, za Reuters je kazala da odlaze, ali da ne znaju gdje idu. Ruske snage neprestano bombarduju gradove na jugu istoku, ostavljajući mnoge u ruševinama i hiljade mrtvih civila, prema podacima Ujedinjenih naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Novi rekordan rast cena benzina širom Sjedinjenih država stvara napetosti za milione potrošača i privredu, otežavajući političke izazove za administraciju predsjednika Joe Bidena uoči novembarskih izbora na sredini mandata, pišu svjetski mediji. Nakon što je američka potrošačka inflacija dostigla najviši nivo u posljednjih 40 godina, prosječna cena galona 3,8 litara običnog bezolovnog benzina u Sjedinjenim državama 9. juna uveče dostigla je rekordno visokih $5, piše Wall Street Journal. Cene benzina su naglo porasle posle ruske invazije na Ukrajinu ranije ove godine, ističe List, dodajući da su i onako male zalihe nafte još više iscrpljene, kao i da nema naznaka olakšanja. To je dodatno umanjilo kućne budžete Amerikanaca koji su već pogođeni visokim cenama svega, od robe u prodavnicama do obroka u restoranima i putovanja avionom. Cene energenata skočile su 34,6% u odnosu na godinu ranije, dok su cene namirnica porasle za 11,9% u odnosu na prethodnu godinu. Analitičari kažu da bi visoke cene benzina mogle i dalje rasti, ističe Wall Street Journal, ukazujući na majski izveštaj američke banke JP Morgan, u kojem se navodi da bi maloprodajne cene benzina mogle skočiti na čak $6,2 po galonu do avgusta. Visoke cene benzina, kao i sve veći troškovi za druge potrepštine, veliki su problem za Bidena, piše New York Times, dodajući da mnogi politički stručnjaci veruju da bi demokrate mogle da pretrpe gubitke na izborima u novembru, jer su birači ljuti i frustrirani zbog visoke inflacije. Prosječna cena benzina u subotu je bila $5, što je 60 centi više nego pre mjesec dana, dok se prošle godine benzin prodavao za $3,08. Novi rekord u ceni benzina od $5 po galonu, što je 1,26 eura po litri, znači da su cene benzina u Sjedinjenim državama porasle za više od 2/3 u protekloj godini i da su više nego udvostručene od kako je Biden stupio na dužnost, piše Financial Times. Britanski List ocenjuje da to stvara dodatni pritisak pored visoke inflacije koja je postala politički skupa za Bidenovu administraciju. Veće cene goriva prodiru gotovo svaki veći deo privrede, naglašava Washington Post, dodajući da one povećavaju troškove električne energije, transporta, logistike, vazdušnog saobraćaja, poljoprivrede, đubriva i proizvodnje drugih roba. Pojedini stručnjaci smatraju da su više cene energije također često preteča ekonomskog pada, jer potrošači na više cene odgovaraju smanjenjem potrošnje na drugu robu i usluge. U Sjedinjenim državama je međutim ekonomija posle pandemije u više navrata prkosila očekivanjima stručnjaka i postoji dovoljno razloga za verovanje da bi snažan rast mogao preživjeti visoke cene energije. Veća potrošnja na energiju mogla bi, nadaju se neki ekonomisti, iscrpiti potražnju u drugim sektorima, omogućavajući ublažavanje drugih pritisaka na cene, što bi uopšteno moglo pomoći, navodi Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.